Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ágúst Ólafsson. Við höldum áfram að skoða lagafrumvarp innviðaráðherra gjöld af orkumannvirkjum en byrjum á stóru tíðindum dagsins. Play ætlaði sér að vaxa á hratt og viðskiptamódelið gekk ekki upp eins og fullljóst er við fall félagsins. Spurningar vakna líka hvað varð 2,5 miljard sem fengust í sumar, segir Steinn-Logi Björnsson fjárfestir sem þekkir vel til í flugrekstri. Þó 3 flugfélög hafi fallið á öldinni, telur hann alltist líklegt að aftur verði til félag við hlið Icelandair. En rifjum upp 1500 daga sögu Play.
Við erum Play.
Svona hófst saga lággjalda flugfélagsins Play á blaðamannafundi í Perlunni í byrjun nóvember 2019. Boðið var upp á dramatíska tónlist og norðurljósasýningu, Airbus þota í rauðum litum flugfélagsins flaug yfir gesti.
Ég vona svo sannlega þessu öll með gæsáðu eins og ég.
Sagði Arnar Már Magnússon, þá forstjóri Play, við áhorfendur að sýningu lokinni. 1,5 ár leið áður en komað jómfrúarferð félagsins, á þeim tíma gekk sá orðrómur að erfilega gengi að finna fjárfesta sem væru reiðubúnir að veðja á að hægt vera að reka 2 flugfélög á Íslandi, eitthvað sem minnst 2 flugfélög á þessari öld hafa brennt sig á, Iceland Express og Vá. Þegar félagið fór á hausinn í dag var lífeyrissjóðin Birta stærsti eigandinn. Sjóðurinn sagði í yfirlýsingu til fjölmiðla að fjárfestingin væri aðeins brotabrota vegna hans og fall Play hefði ekki áhrif á getu sjóðsins til að greiða lífeyri.
Þetta risastór dagur. Ég held að dagarnir verði ekki stærri í sögu flugfélags og sögu þessu fyrirtækis, þannig að við erum alveg algjörlega í skýjunum.
Þetta var Birgir Jónasson, þá forstjóri Play, eftir jómfrúarflugið til Lunduna. Sannfærður að Play væri komið til að vera. Birgir lét af störfum 3 árum seinna. Kórónuveiru faraldurinn setti strik í reikningin, enda lágu flugsamgöngur þá niðri að mestu leiti. Forsvarsmenn flugfélagsins vildu reyndar meina að sú töf hefði verið blessun. Play þyrfti þó ekki að vera burðast með faraldurinn í farangurinnum. Félagið óx hratt. Fyrsta árið höfðu 320.000 farþegar flogið með Play, starfsmennirnir voru orðnir 300 og áfangastaðarnir í Evrópu og Bandaríkjunum 25. En árangurinn var ekki óumdeildur. Play var lengi undir smásjá ASI sem gagnrýndi harðlega þá kjarasamninga sem félagið gerði við áhafnir sínar.
Mér brá heldur betur í brún því ég sá það því að þetta eru lægstu laun sem viðum séð á íslensku vinnumarkaði núna.
Þetta var Drífa Snædal, þá forseti ASI, í speglinum í maí fyrir 4 árum. Í yfirlýsingu sem ASI birti á vefsínum fyrir 2 árum sagði núverandi forseti ASI að framkoma Play væri svartur blettur á sögu kjarasamningagerðar á Íslandi. Saga Play er ekki löng, rúmlega 1500 dagar liðu frá jómfrúarfluginu og þar til skellt var í lás í dag. Play skilaði aldrei hagnaði og síðustu 3 ár nam samanlagður taprekstur nærri 17 milljörðum króna. Síðasta ár reyndist mjög erfitt, þá var tapreksturinn 9 milljarðar og í sumar varð stjórnendum félagsins ljóst að grípa þyrti til aðgerða ef halda ætti félaginu gangandi. Einar Örn Ólafsson, forstjóri, fór fyrst fyrir hópi fjárfesta sem lýstu yfir áhuga á að yfirtaka Play. En þegar þau áform gengu ekki eftir, settu eigundur þess rúma 2,4 milljarða í félagið. Leið var ákveðið að skera reksturinn niður. Play ætlaði að hætta að fljúa til Norður-Ameríku í næsta mánuði, fækka átti áfokastöðum í Norður-Evrópu og sinna nánast engungu flugi til vinsætla sólarlandastaða, auk þess sem skila átti inn íslensku flugrekstrarleyfi og fljúa í staðinn undir maltnesku leyfi.
Flugvélum sem við gerum út frá Íslandi mun fækka, þær eru 7 núna og hafa verið 6-8 undanfærið en fara niður í 4. Þannig að það segir sig sjálft að það verða heldur færri starfsmenn í loftunum hjá okkur sem að gera út frá Íslandi heldur en verið hefur. Þannig að það verða heldur færri starfsmenn en bæði eru nú sumar starfsfólk hjá okkur og síðan er einhver svona náttúruleg þróun í þessu, þannig að við höfum ekki von á stórfelldum uppsögnum.
En einhverjum uppsögnum þó?
Það má búast við einhverjum uppsögnum, já.
sagði Einar Örn þegar hann kynnti aðgerðirnar í sumar. Í morgun var ljóst að þær komu of seint til að halda Play á lofti. Í bréfi sem Einar sendi starfsmönnum í morgun sagði hann félagi strax í upphafi hafa mætt mótbyr og úrtölum sem stundum hefði verið blásnar upp í fjölmunum. Það hefði átt sinn þátt í þeim erfileikum sem það hefði glímt við. Eftir á hyggja hefðu stjórnendur Play átt að grípa fyrr til aðgerða. Eftir sitja þúsundir farþega sumir með sárt ennið.
Svo bara cancelled á í rauninni tennir í fluginu þannig, og öllum Play flugum og það bara, já, ekkert flug, ekkert fyrir okkur.
Fréttir af falli Play í morgun voru ekki beinlínis óvæntar, segir Steinn Logi Björnsson fjárfestir, sem hefur lengi verið viðlúðandi ferðaþjónust og flugrekstur, bæði hjá Icelandair og Bluebird. Steinn Logi segir alla hafa vitað nokkuð lengi að rekstur Play væri erfiður og tapið mikið. Stjórnendu félagsins hefði ekki reynt að leyna því.
En það sem kannski kemur á óvart er að sko, í júli þá var tilkynnt, þá tilkynntu er það, þeir væri búinir að afla fjármagns upp á 2,4 miljardi eða 20 miljónir dollara og þið væru full fjármagnaðir fram á næsta ár þannig að það kemur og annarkvort hefur það þá ekki gengið eftir peningarnir bara ekki komið inn eða eitthvað sko, því að ekki eru þeir búin að brenna 2,4 miljardi síðan í júli og svo er það líka bara þannig í þessum rekstri, flugrekstri að svona working capitalin sem maður segir eða sem sagt skammtíma fjármagnið, það er alltaf byggt á fyrirfram sölu og farsælum og það er í raun og veru svolítið mikið fjármögnunin og ef að einhver hyggst kemur í það, verulegt hyggst, þá er það náttúrulega alls ekki gott og í þeirra tilfelli þá náttúrulega hefur sjálfkrafa minkað fyrirfram burt sér frá einhverju umtali um þá sem hjálpar náttúrulega ekki, bursi frá því þá hefur náttúrulega fyrirfram sala farsæla minka vegna sem þeir eru að minka áallinna. Þeir eru að hætta að fljúga til Ameríku, þar alveg að þeir eru ekki verið að afla fjár núna með sölu á vetrarferðum yfir hafið, það eitt og sér, og svo eru þeir að taka flugvélar út úr áallinnafluginu og til þess að setja þeir í þetta leiguflug. Og þannig að svona grunnurinn sem þeir eru að selja inn í hefur líka minga. Þannig að þetta er örglað aldrei mikið bara kassfló vandamál eins og alltaf er hjá flugfélögum þegar þeir eru að fara hausinn.
Þetta er ekki mjög löng saga samt
nei,
hjá Play þegar þeir eru ekki nema já, fjögur ár
já.
Síðan þeir fóru í loftið og svona bættu mjög skart við sig, voru með stóra áallin, miklar fyrir allan mjög marga áfangastæði og lögðu mikið undir.
Lögðu mikið undir og ætluðu auðvitað alltaf gáfulegt að vera gáfar eftir á hennar, en ætluðu náttúrulega vaksa alltaf hratt, fara upp í tíu vélar svona fljótt. Það er ansið mikið. Þú ert ekki stablist á markanum, ert ekki nafn. Það er miklu minna mál fyrir Æslandir að bæta þessi tíu flugulum heldur félag sem er að byrja. Þannig að þeir hafa gert það of skart og svo bara virðist vera sem mjög fljótlega hafi viðskiptamódelið ekki verið að ganga upp sko.
Þessi áform sem hefur verið vísa til og voru búin að vera í umberðinu alveg síðan í fyrra haust eiginlega í ára að fara til Möltu og fá rekstarleyfi þar og sýndist nú sitt hverjum það. Forstjórinn segir í dag að það hefði kannski verið betra ef það hefði gert það fyrr en þá hefði nú kannski bara verið gert það eftir sko, eitt eða tvö ári rekstri eða hefði bara átt að byrja þar strax.
Já, sko þetta er alltaf sko, grundvallar breyting á rekstramódelin. Í staðis að vera lágfargjalda áallunarflugfélag að þá ertu farin að vera að hluta til áallunarflugfélag, lágfargjalda og að hluta til svona það sem kallað er blautlegu flugfélag. Það er að segja þá ertu að leigja út flugvél með sem sagt, viðhaldi, áhöfnum og tryggingum. Það er mjög þekkt módel. Það er lýmis módeli sem er Atlanta er með og græður og táa fingri, það er eitt arðbærasta fyrirtæki landsins. Þannig að þetta módel er alveg þekkt. Bláfugl var líka svona og græddi ágætla á þessu. En þú ert að fara úr því að vera áallina flugfélag yfir í þetta, að hluta, að skipta sér tvend. Þannig að það er eitt. Að fara til Möltu, það er líka þekkt. Er Atlanta er með flugrekstarleyfi bæði á Möltu og á Íslandi og það er á praktískum ástæðum til dæmis að Möltu megin eftir Evrópusamningi getur fengið ákveðin flugréttindi sem að kannski Ísland er ekki með. Svo eru ákveðin tvískottunarsamningar sem að þar eru þannig að það er praktískt að vera það líka. Síðan er það náttúrulega bara staðreynd að á Íslandi launakostnaður á Íslandi er náttúrulega alveg óheyrilegur og ef þú ert lágfargjalda flugfélag og krónar sterk þar að ekki það náttúrulega er mjög erfitt. Það er mjög erfitt fyrir Æsland er líka, sko.
Nú er þetta þriðja félagið á öldinni, flugfélagið á öldinni sem verður til
Já.
Og gefst upp eiginlega, svo mætti segja, við hlýðina á Æslandir. Er það fullreint?
Nei, ég held að sé nú aldrei fullreint, sko. Þetta er svona, hvað kallar maður þetta, high profile business flugrekstur og alveg svo fjölmiðlarekstur. Þetta er eitthvað sem að svona fólk sækir í, þetta er svona ævintýrimennska. Þannig að það ég hugsa síðasti, ég ætla ekki að segja vitleysingurinn, en síðasti flugrekstraðalinn síðan þá komum fram, það held ég nú ekki.
En eins og þessi saga play síni, þá er þetta mjög viðkvæmur rekstur á mörgu liti og það eru alls konar aðstæður sem að stæðja, sko, utanakomandi aðstæður sem að hafa mikil áhrif. En hvað þýðingu hefur að þetta er svona félag fellur á svo bara burstið frá þeim sem ekki komast heim til sín eða þeim sem akkurat missa vinnuna þá, hvað er svona stærri áhrif inn í til dæmis í ferðaþjónustu?
Já, þetta hefur áhrif á inn í ferðaþjónustuna. Sú breyting sem að Play hefur þó gert á rekstrinum síðustu ár, það er að segja fókus er meira á íslenska markaðin til sólalanda og hætta Ameríkuflugi, það hefur nú svo sem gert það verkum að vægið þeirra í ferðaþjónustunni er miklu, miklu minna en kannski áður og miklu minna heldur en var hjá Vá. Þannig að áhrifin verða nú ekki einn sterk, klárlega ekki, fyrir utan það að Íslandir hefur verið að vaksa og er að bæta þessi vélum. Þannig að auðvitað er þetta neikvægt, klárlega, en maður, ég heyrðu nú fréttólu hjá ykkur í hádeginu og það voru að tala við strandaglópa á flugvöllunum í Keflavík og það virtist nú ekki vera mjög áberandi mikið útlendingum, það virtist mest fyrir Íslendingar. Þannig að svona varandi ferðaþjónustuna, jú, auðvitað hefur þetta áhrif. En kannski ekki, þetta hefur kannski meiri áhrif fyrir íslenska neytendur. Ég meni, ég gerir alveg ráð fyrir því að Íslandir hækkið sín fargjöld, en það eiga er að gera, það er alveg, það gengur ekki að í góðari sem félagið rekið, það veit ekki hvort megin við nullið að verður í árslok. Og ég myndi segja fyrir Íslands samfélag skipti meira máli að Íslandir sé fjárhagslega sterkt og ekki neittnir hættu, heldur en að við fáum einhverja þúsundköllum ódýrari fargjöld.
Steinlogi segir að óttinu við einokun Íslandir og flugi til og frá landinu eigi ekki lengur við.
Það var raunverulega hætta hér áður, sko, engin spurning. En eftir að túrismin jókst svona mikið hér á Íslandi, þá hefur bara hafa fleiri félög séð tækifæri að koma hingað og það hefur verið mjög gott. Og það er líka á Ameríku, sko, það eru held ég fjögur erlend félög sem fljúga, sko, frá Kanada og Bandaríkjunum, sko. Þannig að það er líka, sko, þannig að Ísland verður ekkit eitt. Og það er svo skrýt að með þessi íslensku félög, allir sem svo vá þegar það var, að þegar að vá var að vaksa sem allra mest á hafinu, að þá var stór hluti af öllum sætaframboðsvexti á hafinu var vá og er lengur segjum maður rétt, það er svona lágfargjaldafélög, og það hafði veruleg áhrif á meðalfargjaldfjallum hjá Íslandir og hafði áhrif á afkoma Íslandir mjög mikið. Það er svo, þeir eru tvö félög, sko, þá virðast þeir vera fókusar hvora annan og klóra augun hvora öðrum, frekar heldur en að vera bara hluti af miklu stærri heild sem er bara norðurallasas markaður. Það er fællega skrítið.
Sagði Steinlogi Björnsson fjárfestir, Anna Kristín Jónsdóttir talaði hann. Spegillin sagði á föstudag frá nýju lagafrumvarpi Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra sem hefði för með sér að greiddur verið fasteignaskattur af öllum mannvirkjum fyrir orkuframleiðslu. Lögfræðingur Samorku, samtaka orku- og veitufyrirtækja á Íslandi, segir margt óljóst í áformu ráðherrans og margir hafa áhyggjur af aukinni skattlagningu á orkumannvirki. Sveitafélög fagna hins vegar mörg hver.
Stjórn samtaka Orkusveitafélaga hefur barist fyrir þessu frá stofnun samtakana sem var 2011. Þannig að við erum náttúrulega fögnum því gríðarlega að vera búin að ná þeim áfanga að ná samtalinu við ríkið og að þetta sé komið það langt að menn séu í alvörun að skoða þetta.
Þetta sagði Jónína Brynjólfsdóttir stjórnarmaður samtökum Orkusveitafélaga í speglinu fyrir helgi. Í flestum umsögnum frumvarp ráðherra er samráðsgátt er því fagnað að teki sér skrefi þá átt að tryggja réttlátari skiptingu tekna á orkuvinnslu. Ennum leið reka margir varnagla og lýsa áhyggjum af áformum í frumvarpinu aukna skattlagningu orkumannvirkja og neikvað áhrif sem hún kunni að hafa. Katrín Helga Hallgrímsdóttir, lögfræðingur Samorku, skrifar undir umsókn samtakana við frumvarpið.
Það þarf náttúrulega að liggja fyrir eitthvað áhrifamat frá stjórnvöldum áður en að farið verður í þetta bara hvaða áhrif er þetta að fara að hafa á rekstrar umhverfi þessara fyrirtækja á allar þær fjárfestingar sem eru framundan í orkuframleiðslu. Það er alveg ljóst að við þurfum og erum að fara í að byggja upp orkuframleiðslu og stjórnvöld með háleitt markmið það og að vinna að þú veist einföldun leyfisveitinga og annars slíkt sem er verið að gera til að auka orkuframleiðslu, að þá einhvern veginn kemur þetta þarna auðvitað á móti. Það verður ákveðin ófyrir sjónleiki, er verið að fara að leggja á aukna skatta, hverjir verða þeir, hvenar munið þeir koma til og það eru auðvitað bara vont þegar að menn eru að fara í stóra fjárfestingar að það sé óljóst.
Og þetta nefnir þau ekki aðeins í sambandi við fyrirhugað að fasteigna skatta. Heldur hafi áformu fleiri skatta verið nefnd, til dæmis greiðslu fyrir afnót af landi, vatnsréttindi og auðlinda rentu skatt.
Og þetta er svona, já, svolítið flókið umhverfi og stór snjóbolti sem að gæti þarna verið að rúlla af stað.
Í skýrslu raforku eftirlitsins sem kom út í júní þróun raforku kostnaðar og áhrif á notendur segir meðal annars að hækkun skatta á orkuframleiðslu kunni að hafa í för með sér hærri orkukostnað almennings og fyrirtækja. Katrín Helga segir mikilvægt að meta áhrif af þeim áformum sem birtast í frumvarpið innviðar á þeirra.
Vissulega kemur fram í þessum áformum að auðvitað gætu álagning skatta haft áhrif á orkuverð og stjórnvöld segja það í sínum áformum að það þarf þetta að greina og meta hvaða áhrif mun þetta hafa. Þannig að við þetta bara köllum eftir því að þegar frumvarpið kemur og þegar frumvarpið eru birt að það liggi eitthvað slíkt áhrifum að fyrir.
Landsvirkjun ítrekkar í umsögn sinni frumvarpið samráðsgátt að aðilar í orkuvinnslu greiði nú þegar umtalsverða fjárhæðir í skatta og gjöld. Því sé afar mikilvægt að forsendur sem lagðar verði til grundvallari frumvarpið innviðar á þeirra séu réttar. Í áformum sem kynnt hafa verið sé miða við tölu frá árunum 2018 til 2021. Greiðslu landsvirkjuna þrjú næstu ár þar á eftir hafi hins vegar aukist umtalsvert. Þannig hafi skattgreiðslu landsvirkjunar á fyrrnefndu tímabili verið 12 miljardar króna en 38 miljardar frá 2022 til 2024. Þarna sé því skekkja í forsendur á þeirra og umtalsvert vanmat á raunverulegum greiðslum.
Já, og auðvitað er verið að vísa til þess og það eru auðvitað verið dregið fram og eins og segir Landsvirkjun bent á það í sinnu umsögna að það eru fleiri tugir miljardar sem að Landsvirkjun greiðir á hverju ári hvort sem það er í formi skatta eða arðgreiðslna til ríkisins. Þannig að það þarf auðvitað að horfa þetta í einmitt stóru og hérna stærra samhengi.
Og Katrín Helga efast reyndar að fasteignaskattar sé rétta leiðin til gjaldtöku og nefndar hafi verið innfaldari leiðir til að innheimta skatttekjur sem myndu renna til nær samfélagsins.
Fasteignaskattar eru í almennt í eðli sínu tiltölulega flóknir og varðandi þessa fasteignaskattar sem að þarna eru boðaðir að þá eru boðaðar enn frekari flækjur, það er boðað ný leið til þess að reikna fasteigna matið, hvernig verður fundið fasteigna mat fyrir þessi mannvirki sem eru þetta svolítið einstök og svo er verið að boða algjörlega algjörlega nýjungar í þessum eða að fasteigna skattar renni ekki bara til sveitarfélagsins það sem að fasteigna staðsett heldur líka til nærsamfélaga og þetta er eitthvað sem að við þekkjum ekki hvorki erlendis frá nýja úrnefni framkvæmt hérðan varðandi aðrar fasteignir. Þannig að það er margt sem að verður mjög flókið og erfitt í framkvæmt allan og svona eins og þessi áform litu út í sumar.
Og þetta var Katrín Helga Hallgrímsdóttir, lögfræðingur Samorku. En það er ekki fleira í speglinum, hægt er að hlusta á þáttin í spilara rúf og helstu hlaðarsveitum. Umsjónarmaður frétta var Andri Yrkill Valsson og Anna-Lísa Hermannsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Jón Þór Helgason, verið sæl.